keď sa stretávame, aby sme si pripomínali a učili sa, kto je Boh, tak zrejme môžeme očakávať, že budeme počuť slová, ktoré sa často a bežne vyskytujú aj v Biblii, aj na našich bohoslužbách, aj v našej liturgii, teda v spôsobe, akým prebiehajú naše spoločné stretávania. A slová, ktoré si často opakujeme a často počúvame, sú slová ako hriech, trest, milosť, Kristus, odpustenie. A myslím, že všetkým nám sa niekedy stane, že keď počúvame tieto slová, hriech, trest, milosť, odpustenie, Kristus, takže nás tie slová znudia. Počúvame o nich týždeň čo týždeň, no ale nie vždy nás kázeň, alebo skupinka, alebo osobné čítanie si Biblia a modlitba, nie vždy nás nadchnú a oslovia a inšpirujú. A to sa stáva, lebo si niekedy poriadne neuvedomujeme, alebo zabúdame, že čo vlastne je hriech, čo vlastne je Boží trest za hriech a prečo je Božia milosť Kristovi tak veľká a úžasná. Čiže niekedy vyslovene môžeme byť nezaujatý, ba až znudený z Krista a z Kristovho kríža. Mne sa to určite stáva. Sme kresťania, vyznávame to, máme Ducha Svätého, ale naša hriešna prirodzenosť, ktorá proti nám ešte stále bojuje, niekedy spôsobuje, že nás Kristus znudí. To musíme otvorene vyznať pred Pánom Bohom. A v Nitre, v zbore, sme začali sérii kázni z knihy Amos, ktorú budeme kázať aj tu. A kniha Amos je prorocká kniha, ktorá nám pomáha naprávať túto nudu z Krista a z Kristovho kríža. Čiže dnes začíname sériu kázni z knihy Amos. A dnešná kázeň bude asi iná, ako ste zvyknutí, pretože to bude úvod a veľký prehľad celej knihy. Spočiatku si povieme také základné všeobecné informácie o tom, že ako vôbec rozumieť tejto knihe, aby sme dobre počuli, čo nám Pán Boh v nej chce povedať. A potom sa viac pozrieme už konkrétne na tú knihu Amos. Čo nám Pán Boh cez knihu proroka Amosa hovorí? Zrejme, viacerí z vás poznajú nasledovné verše. Tie nie sú z Amosa. Zleteli orli z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Hej. Tieto verše, ktoré nie sú z knihy Amos, ale z básne Morho od Sama Chalúbku. Ak by som čítal tieto verše a nechápal by som, že čítam báseň, že čítam poéziu, tak by som si mohol myslieť, že čítam nejakú novinovú správu o tom, že nastáva migrácia dravých vtákov zo slovenských pohorí na maďarské nížiny. A volal by som možno do nejakého ústavu alebo do nejakej zoo, že čo sa to deje. Že si mám dávať pozor, že by budú nad hlavou lietať nejaké orly. No ale Morho nie je novinová správa, ani tlačová správa. Morho je báseň, je to poézia. A ona komunikuje to, čo chce povedať inak ako správy, ktoré čítame v novinách. A takisto, keď čítame e-mail, ktorý nám niekto pošle, alebo keď čítame príspevok na Facebooku alebo na Instagrame, tak to je opäť iný druh správy ako báseň alebo ako správa v novinách a tak ďalej. A to isté platí pre Bibliu. Biblia je jedna kniha, ktorá sa skladá zo 66 kníh, a ani tam každá kniha nie je rovnaká a nekomunikuje rovnakým spôsobom svoju zvesť. Veď stačí si porovnať, že to, čo čítame v knihe Exodus, príbeh, je iný ako žalmy, čo sú básne. A ešte špecifickým prípadom sú prorocké knihy, proroci. Teda proroka Amosa potrebujeme čítať ako prorockú knihu, aby sme správne rozumeli, čo nám Pán Boh cez neho hovorí. Keď sa povie slovo proroctvo, tak viacerým z nás a viacerým ľuďom zvykne napadnúť, že proroctvo to je predpoveď budúcnosti. Ešte sa to používa v spôsobe, akým sa niekedy vyjadrujeme. Prorokujem, že dnes po obede bude pršať. Prorokujem, že ten a ten tým vyhrá nejaký futbalový zápas alebo ligu. A to je pravda. Niekedy prorocké knihy a proroci skutočne predpovedajú veci, ktoré sa majú stať. Boh ukazuje a hovorí, že čo sa bude diať, aby ľudia, ktorí tie knihy počúvajú a čítajú, vedeli, ako majú žiť. S ohľadom na to, čo ešte nastane. Často však prorocké knihy nehovoria nové veci, hovoria to, čo Boží ľud už vie. Pripomínajú Božiemu ľudu to, čo im Pán Boh už ukázal v Mojžišovom zákone. Kto je Boh? Boh je záchranca. A ako majú reagovať? Poslušnosťou jeho zákonu. Ak budete poslúchať Boha, budete požehnaní. Ak budete hrešiť, budete potrestaní. Teda proroci často len pripomínajú Božiemu ľudu, čo už Boží ľud vie a volajú ho späť k poslušnosti. Teda o prorockých knihách, aj o Amosovi, ktorého budeme teraz čítať, je lepšie premýšľať nie ako o predpovedi budúcnosti, ale ako o Božom pohľade na nejakú tému, na nejakú situáciu. Máme tu nejakú tému, čo si Boh o tejto veci myslí, čo on o nej hovorí, čo prostredníctvom proroka Amosa zjavuje. To nám pomáha mať správne očakávania, ako k nám bude text hovoriť. A pomáha nám to sústrediť sa na to hlavné. Teda to je prvá vec, ktorú potrebujeme vedieť, než sa do Amosa pustíme. Je to prorocká kniha, ktorá nám ukazuje Boží pohľad na vec. Ďalšia vec, ktorú si potrebujeme pamätať, aby sme Amosovi správne porozumeli, je, že kto sme my? Kto sme my ako čitatelia proroctiev? Vždy je dôležité si klásť otázku, že kto sme my vo vzťahu k tým ľuďom, o ktorých čítame. Ale pri prorockých knihách je to obzvlášť dôležité, pretože hoci kniha Amos je Božie slovo pre nás, aby sme správne rozumeli, ako Boh hovorí, tak si nemôžeme seba predstaviť ako tých ľudí, ktorí žili v Amosovej dobe a počúvali ho vtedy tam. Proste Amos už nekáže k nám priamo. Proste my sme už v inej situácii. A nie len preto, že žijeme o niekoľko tisíc rokov neskôr. Pomáha nám vedieť, a teraz to začne byť troška technické, ale ja vám to vysvetlím, nebojte sa, že proroci majú tri publika, tri skupiny ľudí, ktoré počúvali ich kázanie, ich zvesť. A my sme až to tretie publikum, preto sa potrebujeme pozrieť na to, ako sa zvesť proroka Amosa cez jeho pôvodných poslucháčov a čitateľov dostala až k nám, aby sme sa nezmýlili a nemysleli si, že sme na tom rovnako ako tí ľudia, ktorým Amos kázal, keď žil a fyzicky chodil po tejto zemi. Teda to prvé publikum, prví ľudia, ktorí počúvali Amosa kázať alebo prorokovať, to boli ľudia, ktorí chodili pred Kristom v tej dobe po Izraeli, po meste Betel zrejme, kde Amos pôsobil. Predstavte si, že on sa tam prechádza, rozpráva, oni ho počúvali. Tak ako vy teraz ste moje prvé publikum. Oni počúvali, čo Amos hovorí. Amos ide a hovorí, hľa, počúvajte, toto mi zjavil pán hospodin. A hovorí to nejakým ľuďom tam. To nie je ťažké si predstaviť. No lenže nám sa v Biblii nezachoval Amos ako audionahrávka. Že niekto by mal takú pokročilú technológiu, že by vtedy Amosa nahral a potom by ho vykopali archeológovia a my sme teraz ho počúvali. Asi aj tak by sme mu nerozumeli, lebo kto z vás je po hebrejsky alebo aramejsky? No, asi nikto. Ja tiež nie. Amos sa nám zachoval ako kniha, ako spis, ako niečo, čo je napísané. A druhé publikum, ktorí počúvali zvesť proroka Amosa, to sú ľudia, ktorí už čítali jeho knihu, ktorí čítali jeho zvesť. A my nevieme, kedy presne, ale v určitom bode niekto Amosove proroctva zozbieral, dal dokopy, redakčne upravil a usporiadal do knihy, ako ju mali prví Židia v svojej starej zmluve a ako ju máme teraz my. Samozrejme po preklade. To je, ako keby niekto teraz, vidím, že Miloš píše poznámky, počúval, čo ja hovorím. A potom niekto číta jeho poznámky, tak to už nie je človek, ktorému ja hovorím, on už je druhé publikum. Tak takisto prví čitatelia, nie poslucháči, prví čitatelia Amosa boli druhé publikum. A rozdiel medzi týmito dvoma skupinami ľudí, cez ktorých, ku ktorým putuje Božie slovo, nie je len v tom, že akým spôsobom ho prijímali, že jedni by ho počúvali a druhý čítali. Ten rozdiel je v tom, že to, čo čítajú, je už istým spôsobom upravené. Tým nechcem povedať, že je to pozmenené Božie slovo, to vôbec nehovorím. Vôbec nehovorím, že to, čo je napísané, už nie je úplne inšpirované Duchom Svätým. Vôbec nie. Práve naopak, Pán Boh cez Ducha Svätého riadil spôsob, ako sa tie slova zapísali, ale zapísali sa už s istou redakčnou úpravou. Už boli nejako zoradené, už je napísané, že kto Amos bol, kedy prorokoval. Viete, on keď tam zrejme chodil po tom Beteli, tak nehovoril. Ja som Amos, pastier oviec a pestovateľ fík a toto vám zvestujem. Tam ho ľudia zrejme poznali, tak on chodil a rozprával. No ale keď už niekto zapisoval, čo on hovoril, tak to potreboval vysvetliť. Toto prorokoval ten a ten chlapík a prorokoval v tej a v tej dobe a toto hovoril. Čiže už to druhé publikum má trošku zmenenú tú zvesť. Stále je to Božie slovo, ale už je upravené preto, aby sa dalo čítať. A celý ten proces samozrejme riadil Pán Boh. Predstavte si to na takom príklade. Ja vám to vysvetlím, že aký je rozdiel medzi tými dvoma publikami. Mám kamoša Jančiho. On chová včely. A predstavte si, že som u neho na záhrade. Som ho išiel navštíviť, máme tam, ja neviem, opekačku. No a má tam tie úle a ja z prirodzenej zvedavosti a všetečnosti do všetkého musím pchať nos. Tak ja sa tak približujem k tým úľom. No a Janči ma chytí za plece a zastaví, Šimon, nechoď tam, lebo ťa dopichajú včely. Tak ja som Jančiho prvé publikum. To je, ako keby on bol prorok a ja ten človek, ktorému on prorokuje. Prorokuje mi, že ak pôjdem k tým úľom, tak ma popichajú tie včely, čo tam on chová. Čiže on je prorok, ja som jeho prvé publikum. No lenže, tam okrem mňa a Jančiho na tej záhrade je aj náš kamarát Mišo. A Mišo počúva, ako mne Janči hovorí, že nechoď k tým včelám, lebo ťa dopichajú. Mišo si do mobilu zapíše túto vetu, Janči hovorí Šimonovi, nechoď ku včelám, lebo ťa popichajú, a dajú na nejakú sociálnu sieť, zverejňujú ako status na Facebooku alebo na Instagrame, alebo ju dá niekam na internet. No a Mišo a tí, čo čítajú to, čo on napísal, to už nie som ja, prvé Jančiho publikum, to už je druhé publikum. Oni nie sú už tedy tam na tej záhrade, oni nie sú už varovaní, aby nešli k tým včelám. No ale stále to má pre nich zväzť, že včely sú nebezpečné, lebo ich môžu popichať. Janči mu záleží na tom, aby ľudia na jeho záhrade proste neboli popichaní tými včelami. Tak Mišo a jeho čitatelia, jeho sociálnych médií, to je druhé publikum. To sú ľudia, ktorí už čítajú Božiu zväzť, zapísanú v Amosovi. Tak ako ľudia, ktorí čítali knihu Amos, to neboli ľudia, ktorí žili, keď žil on. To boli ľudia, ktorí žili už nejakých 200 rokov po ňom. Teda Amos nebol napísaný priamo, to, čo Amos prorokoval, neprorokoval priamo im, ale bolo to zapísané pre nich, aj ako Mišo. To, čo Janči povedal mne o včelách, nepovedal Mišovi ani jeho sledovateľom, ale Mišo to zapísal pre seba a pre nich, aby vedeli, že ako Janči varuje mňa pred tými včelami. No lenže, teraz si predstavte, že odkedy som ja bol na záhrade u Miša, prejde 100 rokov. Ja, Mišo a Janči zomrieme, záhradu medzi tým kúpi niekto iný, úle zruší, vysadí tam jabloňový sad. O včelách už dávno ani chýru, ani slichu. No lenže Mišo sa stihol oženiť, mať deti a tie mali deti a oni si jedného pekného dňa pozerajú, čo praprastarký Mišo písal kedysi na internet. A tam zistia, že aha, prastarký Mišo písal, že nejaký Janči hovorí Šimonovi, to boli asi nejakí jeho kamaráti, že na záhrade netreba ísť k tým včelám, lebo ich dopichajú. Tak to je tretie publikum. Janči to nehovoril im. Ani Mišo to nepísal im. Čítajú to až o mnoho rokov neskôr. Ale stále sa z toho učia to, čo tam sa hovorilo. Stále sa učia, že ísť k včelám je nebezpečné, lebo ich dopichajú. Stále sa učia, že Janči mu záležalo na tom, aby ľudia na jeho záhrade boli v bezpečí. A podobné je to aj s nami. My, to cirkev bratská v Trenčíne, keď čítame Amosa, tak nie sme ako ja na tej záhrade, že by Amos hovoril priamo nám. Nie sme ani tí ľudia, čo prvýkrát čítali tú jeho knihu, žijeme až o mnoho 100 rokov neskôr. Lebo medzi tým sa stalo veľa vecí. Hlavné je to, že prišiel Ježiš a vykonal svoje dielo. Čiže my čítame Amosa už z pohľadu ľudí, ktorí majú Krista a ktorí vedia, čo urobil. No stále platí, že to, čo Amos hovoril, je pravda. Napriek tomu, že už máme Ježiša. Len nám to pomáha lepšie rozumieť Ježišovi a lepšie vnímať to, čo urobil. Na rozdiel od mňa, Jančiho a Miša, ktorí sa meníme a umierame, Boh sa nemení a neumiera. Preto jeho slovo stále platí. Len situácia, do ktorej hovorí, je už iná. Lebo my sme v inej situácii, ako prví posluchači a prví čitatelia. Čiže to Božie slovo je stále Božie slovo, ale už prešlo nejakú púť, kým sa dostalo k nám. A tak mu potrebujeme rozumieť. My už sa nemôžeme vrátiť do Amosových čias, ani do čias jeho prvých čitateľov. My už musíme teraz uvažovať o Amosovi, ako my, ako Kristovci. A tieto veci potrebujeme vedieť, aby sme porozumeli, čo Amos vraví. Teda, zhrniem to, sme si povedali dve veci. Potrebujeme o tejto knihe, na ktorú sa ideme pozerať, uvažovať ako o Božom pohľade na nejakú vec. A potrebujeme vedieť, že tá zvesť je nepriamo k nám, ako k tretiemu publiku. Že tá zvesť už prešla nejakým procesom. A teraz sa môžem pozrieť už konkrétne na zvesť proroka Amosa. A pozrieme sa na Amosa, ako nám, Kristovcom, pomáha naprávať tú nudu, ktorú niekedy zažívame, keď počúvame o Kristovi a o kríži a o milosti. Takéto nejasné, hmlisté povedomie, že hriech je zlý, Boh sa na neho hnevá. A tá hlavná zväzť, tak ako Pajčiho, teda Jančiho zväzť ku mne bola veľmi jednoduchá, že ak pôjdeš k úľom, popichajú ťa včely, tak aj Amosova zväzť je veľmi jednoduchá a tá je, že Boh sa hnevá na hriech a trestá ho. Boh sa hnevá na hriech a trestá ho. A to my vieme, s tým súhlasíme, myslím si, že všetci. Lenže spôsob, akým sa táto zväzť nám dostane pod kožu, do krvi, do nášho krvného obehu, do našich myslí, do našich srdc a potom do našich životov je, že ako to Amos hovorí. A to je prostredníctvom obrazov, že Amos je ako tá poézia. Hej, keď hovorím, že zleteli orly z Tatry, tak to naozaj neznamená, že vtáky migrujú zo Slovenska na Maďarsko, to je obraz. A podobné niečo robí Amos. On vykresľuje obrazy, ktoré nám pomáhajú predstaviť si, aký hrozný je hriech, aký hrozný je Boží trest. A vďaka týmto obrazom, ktoré by na nás mali mať silný dopad, si potom viac vážime Krista a kríž a to, ako nás Kristus chráni pred Božím trestom. Predstavte si to ešte takto. Keď som bol malý chlapec a neposlúchal som, prišiel za mnou otcino a povedal mi, dostaneš trest, lebo si neposlúchal. No, tak som vedel, že je zle, ale bolo to také nejaké neurčité, abstraktné. Neposlúchal som, a to čo znamená? A aký trest dostanem? Kto vie? Ale keď otcino zobral do ruky bukovú palicu, prišiel s ňou za mnou a povedal, môžete sa ho na to spýtať, keď to bude najbližšie inak, a povedal, že Šimon, pretože si neupratal izbu a ešte si mi o tom aj klamal, dostaneš touto palicou 10 rán po holom zadku, tak vtedy mi bol aj trest, aj moje previnenie veľmi jasné a bolo mi akože veľmi zrejme, že ako som sa previnil a ako budem potrestaný. No teraz si predstavte, že by mi otcino udelil milosť. Aj to sa stalo. Aj na to sa ho môžete spýtať. Povedal mi, Šimon, neposlúchal si, ale nedám ti trest, dám ti milosť. Tak, dobre, super, uľavilo sa mi, že som sa zrejme vyhol niečomu zlému, ale nevedel som, že od čoho som sa vlastne zachránil. Ale keby mi otcino povedal s tou bukovou palicou v ruke, že nedostaneš 10 rán po holom zadku, lebo si neupratal izbu a že si mi klamal, odpúšťam ti, tak vtedy som to odpustenie a tú milosť vnímal oveľa jasnejšie, oveľa intenzívnejšie. Ja som vedel, že aha, toto zlé som spravil a tomuto trestu som sa vyhol. A preto som bol oveľa vďačnejší za tú milosť. Tak funguje Amos. My hlavou vieme, že Boh je, že hriech je v Božích očiach zlý a že Boží trest za hriech je hrozný a že aký Kristov kríž je úžasný, že nás pred ním chráni. A každú nedeľu o tom počúvame. A tak to má byť. Počúvajme o tom a pripomínajme si to aj naďalej. No Amos nám pomocou svojich obrazov pomáha tieto pravdy nielen vedieť hlavou, ale aj vidieť, aj cítiť. Ako keď pozeráte nejaký film a počujete pritom tú hudbu, ktorá je tam ako podmaza, vidíte tie obrazy, tak to nie len, že mám informáciu, poučku, že tento film je o tom, zhrniem to jednou vetou, ja to vidím, ja to cítim, ja to zažívam. Tak nejak funguje aj Amos. Pomáha nám vidieť a cítiť a tak si viacej vážiť Krista a jeho kríž. Tú veľkú myšlienku nám Amos vysvetľuje v takých troch hlavných častiach, že celú knihu môžeme rozdeliť na tri hlavné časti. V prvých dvoch kapitolách, ktoré nám uvádzajú tému knihy, je to, že Boh sa hnevá na hriech a trestá ho. To je taký úvod, obrazy hriechu a Božieho trestu. Začína to pri hriechu celého sveta, Boh sa hnevá na hriech všeobecne a potom sa to zameriava bližšie na hriech Božieho ľudu. Kapitoly 3 až 6, to je druhá veľká časť Amosa, tak tam už sme konkrétne pri Izraeli, pri Božom ľude a vidíme podrobnejšie, že hriech má ako dôsledok trest, určite. Proste hriech nemôže ostať nepotrestaný. No a koniec Amosa, posledné tri kapitoly, 7 až 9, ukazujú, že Boh skutočne trestá hriech a aký ten trest je. Teda prvé dve kapitoly úvod do témy, kapitoly 3 až 6 zaostrenie na hriech ako na problém, ktorý musí byť potrestaný, kapitoly 7 až 9 zaostrenie na trest samotný. Ešte raz dôrazňujem, že toto Amos neprorokoval priamo nám, ale je to napísané vďaka Božiemu duchu pre nás. A to, čo tu vidíme o Bohu a o jeho postoji k hriechu, stále platí, aj keď sme chránení Kristovým krížom. Tá celá tá kniha Amosa skladá z veľmi jasných a drsných obrazov a ten prvý obraz je obraz Boha, ktorý reve, ktorý zúrivo kričí proti hriechu a hrozí trestom. A všetko ostatné, čo čítame v Amosovi, je ako keby podčiarknuté týmto hlavným obrazom. Keď si predstavíte Amosa ako obraz, tak jeho rám, to v čom je zasadený, je Boh, ktorý zúrivo kričí proti hriechu. Otvorte si, prosím, knihu Amosa, ak ste ešte neotvorili, prorok Amos. A budeme čítať prvé dva verše. Prorok Amos, prvé dva verše. Slova Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekoe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uziu a za čias izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna, 2 roky pred zemetrasením. Povedal, Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vednú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu. V prvom verši máme historické údaje, teda o tom, kedy a kde Ámos pôsobil a kto bol. A to často preskakujeme, ako keď čítame napríklad, že žalmy, že Dávidov žalm, jasné, to je autor, ideme ďalej. Tak aj niekedy tu čítame, že no jasné, to je Ámos, prorokoval vtedy a vtedy a poďme ďalej. Lenže tieto údaje nie sú nepodstatné, ten prvý verš je dôležitý. Pretože on nás upozorňuje na to, čo som tu spomínal, že kto bolo Amosové prvé publikum, kto bol jeho druhé publikum a ako to mení tú zvesť. Boží ľud v tej dobe býval na území zhruba dnešnej Palestíny Izraela, ale to ich kráľovstvo bolo rozdelené na dve časti politicky. Severné kráľovstvo, ktoré sa nazývalo Izrael, južné kráľovstvo, ktoré sa nazývalo Júda, čiže Izrael a Júda alebo Júdsko. No a Ámos prorokoval v tom severnom kráľovstve v Izraeli a toto kráľovstvo Izrael bolo postupne dobité. Prišla Asýrska ríša, armáda zničila ho, dobila, odviedla ľudí do zajatia a predtým ich on vlastne varoval. No a tí prví čitatelia, to je ten Mišo a jeho followeri, jeho nasledovníci, to už neboli títo ľudia, čo boli odvlečení do zajatia, to boli tí druhí z toho južného kráľovstva. Čiže oni čítali, ako Ámos varoval ich susedov a čo zle sa im prihodilo. Čiže oni videli, že aha, Boh sa takto hnevá na hriech, varuje ich a tým, že to varovanie naozaj nebolo len tak do vetra, že prišla tá Asýria a zničila ich, tak o to vážne, že to museli brať. Ich severní susedia nerobili pokánie, nezmenili svoje spôsoby, pre nich bola zvesť iná. Aha, takýto je Boží postoj k hriechu, my musíme zmeniť svoj postoj, lebo niečo podobné čaká aj nás. Teda čitatelia Amosa boli v situácii, keď ešte mohli viac a lepšie reagovať na to varovanie. Na varovanie o tom, že Boh reve proti hriechu. Oni mohli robiť pokánie a očakávať záchranu, ktorú Amos sľubuje úplne na konci knihy. Hoci celá kniha je varovaním o súde, na konci je nádej na obnovu a záchranu. Oni na rozdiel od nás nevedeli tak dobre, že táto záchrana je v Kristovi. Pre nás je to podobné ako pre nich. Oni mali nádej, nevedeli konkrétne, my vieme konkrétne, že je to nádej v Ježišovi. Čiže Boh, keď reve v Ámosovi proti hriechu a hovorí o súde a o treste, tak už nehovorí nám, že budeme odsúdení a zničení. Hovorí nám, že ver v Krista naďalej, rob pokánie, váž si ho. Lebo takto veľmi sa hnevám na hriech a takto veľmi ho trestám. Od tohto ťa v Kristovi zachraňujem. Tak sa pozrime ešte raz bližšie na to, ako sa Boh hnevá a ako reve proti hriechu. V druhom verši. Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vednú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu. Boh vyslovene reve, buráca proti hriechu v tomto obraze. To mesto Jeruzalem, alebo Sion, z ktorého sa Boh v tomto obraze ozýva, tak to bolo hlavné mesto, kde bol Boží chrám, kde bola truhla zmluvy, ktorá symbolizovala a vlastne istým spôsobom znamenala Božiu prítomnosť. Povedané jednoducho, že Boh tam býval. Jeruzalem a Sion bolo miesto, kde Boh ako býval na zemi. No a Boh kričí tak nahlas, že vednú nivy pastierov. To trochu pripomína, nie to morho, také vyjadrovanie. Že kebyže nevieme, čo to je, tak dobre. Nivy znamenajú lúky a pastienky. Proste územie, nejaká časť krajiny, kde rastie tráva alebo proste obilniny. Teda Boh kričí tak nahlas, že od toho vedne tráva na lúkach. Neviem, aké tu bolo počasie za posledné týždne, ale v Nitre už celkom pekne, už bolo treba aj kosiť trávu. Neviem, či vy ste tu už kosili. Hej? Skúšali ste kosiť tak, že budete kričať na tú trávu. Predstavte si, že by ste sa zohli k nejakému stieblu trávy a tak hlasno na ňo kričali, až by zvedlo. No to by ste museli neuveriteľne nahlas kričať, aby čo len jedno stiebielko trávy zvedlo. Boh reve tak, že vednú celé lúky. Tak veľmi sa hnevá, tak veľmi je rozdúrený na hriech. No lenže mu nevedne len tráva pod nohami. Čítame, že usychá vrchol Karmelu. Karmel bol vrch, názov nejakého kopca. A vzdušnou čiarou od Jeruzalema, čiže od toho miesta, kde Boh býval, je to asi 150 kilometrov. Čiže ten Karmel, kde to vedlo, keď Boh kričal, a to miesto, kde Boh akože stal a kričal, boli od seba 150 kilometrov. Predstavte si, že je to odtiaľto zhruba ako do Brna, alebo do Viedne. No dosť ďaleko. Čiže keby Boh sa postavil tuto, na Trenčiansky hrad, a kričal by, tak v parku Schönbrunn vo Viedni by vedla tráva. Alebo v botanickej záhrade v Brne by vedla tráva. Tak veľmi Boh reve. Tak nahlas. Tak hrozne. Predstavte si najhroznejší hrom, aký ste počuli počas búrky, keď udrel blesk niekde veľmi blízko vás a boli ste vonku. Alebo ak sú to nejakí priaznivci tvrdšej hudby ako ja, tak si predstavte, že ste na koncerte, máte nie takýto reprák, ale taký, ale asi dvojmetrový, hneď vedľa vás, hneď tuto, že cítite, ako sa chveje vzduch, ako vám pulzujú rebra, keď na pódiu hrá dead metal, tá najtvrdšia hudba. Tak takto Boh reve, ale asi ešte tisíckrát hlasnejšie. Toto je obraz, ktorý tu máme, tohto hrozného hnevu. Toto je extrémny Boží hnev na hriech. Toto nie je, že Boh sa hnevá na hriech ako pri nejakej nudnej prednáške, že a pôvodné grécke slovo, ktoré označuje hriech, je hamartia. A to znamená minutie sa cieľa. Nič také. Toto nie je ani ako na takých milučkých obrazoch a maľbách, kde vidíme Ježiša ako pastiera, ktorý hladká ovečky, to tiež má svoje miesto, ale tu Boh nie je ten milučký pastier, ktorý hladká no ovečka, kam si sa to zatúhlala. Toto nie je ani takéto neurčité čítanie biblických textov, kde vlastne nevieme, akú emóciu z toho máme mať pri niektorých liturgických bohoslužbách. A Boh sa veľmi hnevá na hriech a hrozí mu svojim súdom. Toto není to. Toto je, priatelia, Boží rev na plné pecky na hriech, keď Boh reve z Siona proti hriechu. Tento rozúrený Boh, aj rozúrený tón počiarkuje všetko, čo Boh potom v Amosovi hovorí. A najbližšie týždne sa budeme pozerať viac na to, že čo Boh reve, ako reve, prečo, aby sme ešte viac videli, aká úžasná je Ježišova záchrana pre nás, pred týmto Božím revom a hnevom. Aby sme sa prebrali z tej nudy, ktorú niekedy zažívame, z kríža, z Krista, do drsnej reality toho, prečím nás Kristus zachraňuje. Aby sme si ho reálne vážili. Pretože ak sme Kristovi, ak sme kresťania, tak síce počujeme Boha revať, ale on nereve na nás. Jeho revúca tvár už nie je otočená smerom k nám. Budeme si pripomínať toto, že prečím nás Kristus chráni pred týmto revom. A aby keď si uvedomíme, že aká veľká je tá jeho záchrana, tak nám neostalo nič iné, len si povedať, Ježiš, zachránil si ma pred týmto burácajúcim Bohom, som preto celý tvoj, celý môj život ti patrí. Aby sme boli tak úžasnutí z tej záchrany, ktorú pre nás Kristus pripravil. A ak nie si Kristov, ak neveríš Ježišovi, ak žiješ podľa seba, nie podľa Boha, a kašleš na tento rev a na Boha ako reve, tak nech ťa tento rev prebudí do reality, lebo tento rev je obrátený smerom k tebe. A ak nie si Ježišov, tak ťa čaká Boží trest, 100%. Ten Boží trest raz príde, tak ako prišiel na Izrael, čo jeho južní susedia, ktorí Amosa čítali, videli, že prišla Asýrska ríša a dobila ich. Čiže ak nie si Ježišov, tento Boh sa hnevá a reve na teba, tak s tým niečo rob. Modlíme sa. Bože, vyznávame ti, že často je pre nás hriech len maličkosť a sme znudení počúvaním o tvojej záchrane, lebo sú to pre nás niekedy len také prázdne slova. Ďakujeme ti za toto veľké pripomenutie. Prosíme za to, aby si nás nanovo prebral do tej reality toho, ako sa veľmi hneváš na hriech a aby si nám dával preto pokoru a vďačnosť za to, pred čím a ako nás Kristus zachraňuje. Ďakujeme ti za tvoju milosť a za toto pripomenutie. Amen. A môžeme teraz spievaním piesne Pánu Bohu odpovedať reagovať na to, čo sme počuli. Budeme spievať jednu piesňu.